Iubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia, introite in conspectu eius, in exultatione, sicote quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nobus. Populus eius et noves pasque eius, introite portas eius in confessione, atria eius in hymnis confite mini illi. Laudate nomen eius quoniam suavis est Dominus, in aeternum misericordia eius, et usque in generationem et generationem veritas eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et